नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या बायलांक नमन केलां. वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी कार्यावळी वरवीं बायलांक सशक्त करपा खातीर सरकारान सदांच वावर केला अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें. आपणें आदीं उतर दिल्ल्या प्रमाण आयज आपली सोशल मिडियाची मालमत्ता वेगवेगळ्या मळार आपली सुवात निर्माण करपी बायलां ताब्यांत घेतली अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा सगळ्यांक परबीं दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रपतींनी सांगलें की हो दीस बायलांची कामगिरी आनी योगदाना खातीर मनयतात. देशाच्यो भयणी आनी धुवो शिमो हुपतात आनी बायलांचो हक्क, समानताय आनी सक्षमीकरणाचें कारण बळकट करपा खातीर सरकार एकठांय यत्न करता अशें तांणी मुखार सांगलें. बायलांक तांच्या प्रवासांत आदार दिवचो आनी कोणूच फाटीं उरचो ना हाची खात्री करपाचें आवाहन मुर्मू हांणी केलें. दरेका नागरिकाच्या समान योगदानान बायलां आनी चलयो निर्भयपणान आपली सपनां पुराय करपाक शकतात असो लिंग समान संवसार तयार करूं येता अशें राष्ट्रपतींनी स्पश्ट केलें. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान आयज उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आपली शुभेच्छा दिली. बायलो समाजाच्या फाटीचो कणो जी आपले लवचीकपण, समर्पण आनी फुडारपणावरवीं परिवर्तनकारी बदल घडोवन हाडटात अशें धनकर हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. खऱ्या अर्थान सशक्त समाज तो आसता जे कडेन बायलो उदरगत आनी निर्णय घेवपाच्या मळार मुखार आसतात. बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगत ही विकसीत भारताची मुळावी गरज आसा अशें उपराष्ट्रपतीन मुखार म्हळें. बायलां खातीर समावेशक, समता आनी प्रगतीशील फुडार तयार करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन वावुरपाचो उलो धनकर हांणी मारलो. नरेंद्र मोदी सरकार बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी बायलां सशक्तीकरणाच्या हेतान देशाक मुखार व्हरता अशें भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी सांगलां. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना बायलांक सशक्त केल्यारूच संवसाराची उदरगत जावंक शकता अशें प्रधानमंत्री मानता अशें नड्डा हांणी सांगलें. हो हेत मतींत घेवन भाजपा सदांच बायलां सशक्तीकरण हें आपलें मुळावें तत्व म्हूण मुखार व्हरता अशें नड्डा हांणी सांगलें. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके वेळार भाजपान दिल्ले वेंचणुकेचें उतर आशिल्ल्या महिला समृद्धी येवजणेक मान्यताय दिल्ल्या खातीर तांणी दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांचे उपकार मानले. आदल्या आप सरकारान शारांतल्या बायलांच्या कल्याणा खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. सेंट्रल रेल्वेन आयज आंतरराष्ट्रीय बायलांचो दीस अभिनव पद्दतीन मनयलो. सगळ्या बायलां खातीर वंदे भारत एक्सप्रेस 2223 क्रमांकाची रेल्वे नामनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसांतल्यान शिर्डीक वचपाक भायर सरली, जातूंत लोको पायलट, सहाय्यक लोको पायलट, रेल्वे वेवस्थापक, तिकीट परिक्षक आनी केटरींग कर्मचारी सगळीं बायलां कर्मचारी आशिल्लीं. तशेंच ही गाडी मुंबयच्या माटुंगा स्टेशना वेल्यानय गेली, जे 2017 पासून कार्यरत आशिल्ले भारतातले पयले पुरायपणान बायलां खातीर स्टेशन आसा आनी लिमका बूक ऑफ रेकॉर्ड्सान ताची वळख जगाक दिल्या. प्रतिश्ठीत वंदे भारत एक्सप्रेस वेळापत्रका प्रमाण शिर्डी पावली आनी हो बायलां सशक्तीकरणाचो म्हत्वाचो मार्गदर्शक पावंडो थारलो. फुडल्या 5 वर्सांत वैजकी शिक्षणांत 75,000 नवी सुवाती जोडपाची सरकाराची येवजण आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी आयज जाहीर केलें. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय भलायकी तंत्रज्ञान मुल्यांकन परिसंवाद इश्टा 2025 उक्तावण अधिवेशनांत ते उलयताले. तशेंच 2014 वर्सा सावन देशांतल्या वैजकी महाविद्यालयांची संख्या 101% वाडल्या अशें तांणी नदरेक हाडलें. माध्यमीक आनी तृतीयक भलायकी सेवा घटमूट करपा खातीर 22 अखील भारतीय वैजकी विज्ञान संस्थांचें उक्तावण केलां. पॅरामॅडिक्स, नर्सी आनी फ्रंटलायन कामगारांक प्रशिक्षण दिवन भलायकी क्षेत्राचो विस्तार करपाचेर सरकाराचें लक्ष केंद्रीत करपाचेर तांणी भर दिलो. दरेका कुटुंबाक माध्यमीक आनी तृतीयक हॉस्पिटलांत दाखल जावपा खातीर वर्साक 5,00,000 रुपया मेरेन फायदे दिवपी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणेच्या यशाचेर नड्डा हांणी भर दिलो. सुमार 61 कोटी लोकांक म्हळ्यार देशांतल्या 40% लोकांक हे येवजणेचो फायदो जाता अशें तांणी नदरेक हाडलें. तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पांत 2025-26 वर्सा भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाक 998.6 अब्ज रुपया दिल्ले आसात, जी 2014-15 वर्सा परस 191% वाड जाल्या अशें नड्डा हांणी नदरेक हाडलें. भारतांत आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार देशी तंत्रगिन्यानाची विश्वासपात्रताय वाडोवपा खातीर भलायकी तंत्रज्ञानाच्या मुल्यांकनाक चालना दिवपाचो उलो तांणी तज्ञ, नवनिर्माण करपी आनी संशोधकांक मारला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.